4. Սպարապետը պատրաստ սպասում էր։
«Ինչ սիրալիրություն»,
գոչեց նա, Ֆրեդերիկին սևեռելով իր գեղեցիկ և միաժամանակ մեղուիշ ու զվարթ աչքերը։ Երբ հանգուցեց գլխարկի ժապավենները, նստեց բազմոցին և լռեց։
«Գնանք», հարցրեց Ֆրեդերիկը։
Ռոզանետը նայեց ժամացույցին։
«Օ, ոչ, մեկ ու կես ժամից ոչ առաջ»։
Կարծես նման որոշմամբ ինքն էր սահման դրել իր տատանումներին։ Վերջապես հնչեց նշանակված ժամը։
«Դե, անդիամո կարոմիո»։
«Գնանք, սիրելիս»։ Եվ վերջին անգամ հարդարեց մազերը, կարգադրություններ արեց դելֆինին։
«Տիկինը ճաշին կվերադառնա»։
«Իսկ ինչու, մենք միասին կճաշենք մի որևէ տեղ, անգլիական սրճարանում, ուր ուզեք»։
«Լավ»։
Շնիկները թնցկում էին նրա շուրջը։
«Սրանց կարելի է միասին վերցնել, այնպես չէ»։
Ֆրեդերիկը ինքը տարավ նրանց և դրեց փոստային ձիերով և նախակառավարով վարձու ծածկակարգը, որի ետամասում իր սպասավորն էր կանգնած։ Ռոզանետը կարծես գոհ մնաց նրա հաճկատարությունից։ Կարգն ըստելուն պես հարցրեց, թե նա վերջերս եղել է Արնուի մոտ։
«Մի ամիսը չեմ եղել»։
«Իսկ ես նրան հանդիպեցի նախանցյալ օրը. նա կարող էր նույնիսկ այսօր գալ, բայց գլուխը խառն է, չգիտեմ էլի ինչ որ դատ ունի. Շատ տարօրինակ մարդ է»։
«Այո, շատ տարօրինակ»։ Իդեպ,
անտարբեր եղանակով հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Դեռ տեսնվում եք, ինչպես էր անունային նախկին երգչի, Դելմարի հետ»։
Սպարապետը սառը պատասխանեց. «Ոչ, վերջացած է ամեն ինչ»։ Այսպես ուրեմն, կասկածից վեր էր։ Ֆրեդերիկը հույսեր սնուցեց։ Համընթաց իջան Բրեդա թաղամասով։ Օրը կիրակի էր։ Ուստի փողոցներում մարդ մարդասանք չկար։ Կերպարանքներն էին շարժ տկվում լուսամուտներում։ Կարգը արագացրեց ընթացքը։ Անիվների դղրդյունից անցորդները շրջվում էին։ Բարձրացրած թափկած ածկոցը փայլում էր։ Սպասավորը կորացնում էր մեջքը։ Եվ շնիկները բարձի վրա իրար մոտ դրված կնգմենու զույգ ձեռնամուշտակ էին թվում։ Ֆրեդերիկը մտածիր օրորվում էր։ Իսկ սպարապետը ժպտուն աջ ու ձախ էր շրջրջում գլուխը։ Նրա սադափերանք գլխարկը սև ժանյակով էր զարդարված։ Բուրնուսի կնգուղը քամուց ծազանվում էր, և նա արևից պատսպարվում էր բաց մանուշակագույն սնդուսե հովանոցով, որ սրածայր էր, ինչպես բուդդայական մեհյան։
«Ի՞նչ մահիչ մատիկներ»,
ասաց Ֆրեդերիկը, վերցնելով շղթայաձև ոսկե ապարանջանով զարդարուն նրա ձախ ձեռքը։
«Աննման բան է սա,
որտեղից եք ճարել»։
«Օ, արդեն վաղուց ինձ մոտ է»,
ասաց սպարապետ։ Երիտասարդը ոչինչ չարարկեց այս կեղծավոր պատասխանի դեմ։ Նա խնդրեց առիթից օգտվել, և շարունակելով պահել նրա դաստակը, մի համբույր դրոշմեց ձեռնոցի և թևքի միջև։
«Վերջ տվեք, կտեսնեն մեզ»։
«Տեսնում են, թող տեսնեն»։
Համաձայնության հրապարակից դուրս գալով նախ մտան Կոնֆերանս առապտյա փողոցը, հետո Բիի, ուր այգիներից մեկում մի մայրի տեսան։ Ռոզանետը կարծում էր, թե Լիբանանը գտնվում է Չինաստանում։ Ծիծաղեց իր տգիտության վրա և Ֆրեդերիկին խնդրեց, որ աշխարհագրության դասեր տա իրեն։ Աջին թողնելով Տրոկադերոն, անցան Իենա կամուրջով և վերջապես կանգ առան Մարսյան դաշտի մեջտեղը, ձիարշավարանի առջև արդեն իսկ շարված կարգերի կողքին։ Հասարակ մարդիկ բռնել էին կանաչազարդ բլրակները։ Հետաքրքրասերներ կային ռազմական ուսումնարանի պատշգամբում։ Կշերքի ետևի զույգ տաղավարները, շրջափակի երկու տրիբունները և երրորդը, թագավորական օթյակի դիմացինը, լեփլեցուն էին հակված զուգված բազմությամբ, որ իր նիստուկացով վկայում էր, թե զվարճանքի այս նոր տեսակը հարգանք է ներշնչում իրեն։ Ձյարշավի հասարակությունը, որ ավելի յուրօրինակ էր ժամանակին, նվազ գռեհիկ տեսք ուներ։ Ներբանափոկերի, թավշե օձիքների և սպիտակ ձեռնոցների դարն էր տակավին։ Երկար գոտկատեղով գույնզգույն շորերի մեջ նստարաններին բազմած տիկինները մի հսկա ծաղկանոց էին հիշեցնում, որի մեջ մութ խայտեր էին գոյացնում տղամարդկանց հագուստները։ Բոլոր հայացքները ուղված էին ալժիրցի նշանավոր Բու Մազային, որ նստած էր գլխավոր սպայակույտի երկու անդամների միջև, առանձին օթյակներից մեկում։ Ջոկեյ կլուբի տրիբունի հանդիսատեսները անխտիր կարևոր պարոններ էին։ Ամենակրակոտները տեղավորվել էին ներքևը, ձիարշավային հրապարակի մոտ, որ երկու շարք պարանակապ ցցերով էր շրջափակված։ Այս ձվաձև ընդարձակ տարածության մեջ գորգորում էին ըմպելիք ծախողները։ Ուրիշներ ձիարշավի հայտագիր էին վաճառում. «Գլանակ»։ Մի անլուր գվոց էր բռնել չորս բոլորը։ Ետու առաջ էին անում ոստիկանները։ Թվանշաններով ծածկված սյունից կախված զանգը հնչեց։ Հայտվեցին հինգ ձիեր և հասարակությունը գրավեց տեղը։ Նույն միջոցին բարդ-բարդ ամպեր էին գալարվում հանդիպակաց կնձնիների վերև։ Ռոզանետը վախեցավ անձրևից։
«Ես հովանոցներ եմ բերել», ասաց Ֆրեդերիկը։ «Եվ զվարճանալու համար զանազան բաներ», ավելացրեց, բարձրացնելով առջևի նստատեղը, որի տակ ուտեստեղենով լեցուն մի զամբյուղ կար։
«Գեցես, մենք հասկանում ենք իրար»։
«Եվ ավելի լավ կհասկանանք, այնպես չէ»։
«Հնարավոր է»,
հարեց սպարապետը շիկնելով։ Մետաքսե կրկնոցներով ձիարշավորդները ջանում էին շարքով կանգնեցնել իրենց ձիերը և երկու ձեռքով զսպում նրանց։ Մի մարդ իջեցրեց կարմիր դրոշակը։ Այն ժամ 5:01 ձիերի բաշերին հակված սուրացին։ Նախ համարյա իրեր սեղմված վարգեցին, բայց շուտով շղթան ձգվեց, պոկվեց։ Դեղնազգեց ձիարշավորդը առաջին իսկ շրջանի կեսին քիչ մնաց տապալվեր։ Երկար ժամանակ Ֆիլլին և Տիբին նույն գծի վրա էին արշավում։ Հետո նրանց միացավ Թոմ Պուսը։ Իսկ սկզբից ետ մնացած կլուբստիկը բոլորին անցավ և առաջինը հանդիսացավ Սեր Չարլզից երկու ձիաչափ առաջ ընկնելով։ Այդ արդեն անսպասելի էր։ Փրթավ մի գորգորոց։ Տախտակամածները երերում էին դոփյուններից։
«Տես, զվարճանում ենք»,
ասաց Ռոզանետը։
«Անուշս, ես քեզ սիրում եմ»։
Ֆրեդերիկ այլևս չկասկածեց իր երջանկությանը։ Ռոզանետի վերջին բառերը ի բաց վանեցին ամեն երկյուղ և տարակույս։ Նրանցից 100 քայլ հեռու մի երկանիվ կարգում ինչ-որ տիկին հայտնվեց։ Դռնակից մերթ դուրս էր նայում, մերթ փութով ետ քաշվում։ Քանիցս կրկնվեց նույնը։ Ֆրեդերիկը չէր կարողանում որոշել նրա դեմքը։ Սիրտը կասկած ընկավ։ Թվաց, թե տիկին առնուն է, բայց ոչ, անկարելի էր։ Նա ինչու պիտի գար այստեղ։ Կարգից դուրս եկավ այն պատրվակով, թե ուզում է կշերքը տեսնել։
«Դուք երբեք նրբակիրթ չեք»,
ասաց սպարապետը։ Չլսեց նրան և առաջացավ։ Երկանիվ կարգը շուռ եկավ և ձին քառը տրոփեց։ Նույն րոպեին Սիզին բռնեց նրան։
«Բարև ձեզ, սիրելիս, ինչպես եք? Հիսոնեն ահա այնտեղ է, տեսեք ինչ եմ ասում»։
Ֆրեդերիկ աշխատում էր պոկ գալ և հասնել կարգին։ Ռոզանետը նշանացի կանչում էր նրան։ Սիզին նկատեց Ռոզանետին և ուզում էր անպայման մի քանի խոսք փոխանակել հետը։ Տատիկի սքից դուրս գալուց հետո նա կենսագործում էր իր իդյալը և առանձին դրոշն ձեռք բերում։ Ցանցկեն բաճկոն, կարճ վրակ, լայն վարդակապեր կոշիկների վրա և գլխարկի ժապավենի ետև կոխած մուտքի տոմս։ Իսկապես, ամեն ինչ տեղը տեղին էր, որպիսի նա իր արտահայտությամբ շշկրեցներ այնպես, ինչպես Անգլիամոլը և հրացանակիրը։ Առաջին նվակ սկսեց տրտնջալ Մարսյան դաշտից, թե գարշելի ձիարշավարան է։ Հետո խոսեց Շանտիիի ձիարշավների և այնտեղ կատարվող խեղկատակությունների մասին։ Երթվեց, որ կարող է 12 բաժակ շամպայն խմել, քանի կեսգիշերին ժամացույցը խփում է 12-ը։ Սպարապետին առաջարկեց գրազ գալ և մեղմիկ շոյեց շնիկներին։ Արմունկով հենված կարգի դռնակին, ձողամտրակի գլխի կբերնում, ոտքերը չռած և մարմնով մեկ ձգված, շարունակում էր հիմարություններ դուրս տալ։ Ֆրեդերիկը կողքին կանգնած ծխում էր, ջանալով որոշել, թե ուր չքվեց երկանիվ կարգը։ Հնչեց զանգը։ Սիզին հեռացավ իմ մեծ հաճույս Ռոզանետի, որի գլուխը, ինչպես ինքն էր ասում, գնացել էր նրանից։ Երկրորդ մրցարշավը առանձնապես ոչնչով աչքի չընկավ, երրորդը նույնպես, եթե նկատի չունենանք այն, որ մի ձիարշավորդի տարան պատգարակով։ Չորրորդը, որի մեջ 8 ձիեր վիճարկեցին քաղաքի մրցանակը, ավելի հետաքրքրական դուրս եկավ։ Հանդիսականները բարձրացել էին նստարանների վրա։ Ուրիշներ կարգերի մեջ ոտքի կանգնած հեռադիտակտերով հետևում էին ձիարշավորդներին, որոնք կարմիր, դեղին սպիտակ և կապույտ պիսակների նման սուրում էին ձիարշավարանը շրջապատող բազմության կողքով։ Հեռվից առանձնապես արագ չէր թվում նրանց վարգը։ Մարսյան դաշտի մյուս սայրին կարծես նույնիսկ դանդաղում էր, ձիերը ասես սահում էին, որով այնով մեկ դիպչելով գետնին և չծռելով իրենց սրունքները։ Բայց սրընթաց վերադառնալով ահագնանում էին։ Նրանց սույրը ճեղքում էր օդը, տափը երերում էր, թրչում էին խիճեր։ Ձիարշավորդները, որոնց կրկնոցները ուրչում էին առագաստի պես, անընդհատ մտրակում էին, հասնելու համար իրենց նպատակ ծառայող գերանին։ Ցուցատախտակի վրա շարունակ փոփոխվում էր թվանշանները։ Եվ հաղթանակ տարած ձին, փրփրակալած, գլխահակ, փայտացած ծնկներով, ծափարությունների տակ քարշ էր գալիս դեպի կշերքը, մինչ հեծյալը, մահամերձի պես թամբին նստած, իր կողերն էր բռնում։ Ինչ-որ վիճելի հարցի պատճառով վերջին մրցարշավը ձգձգվեց։ Զանզրացող բազմությունը ցրիվ եկավ։ Տղամարդիկ խումբ-խումբ զրուցում էին տրիբունների ստորոտին։ Խոսակցությունները վրան բաց էին։ Թեթևաբարու աղջիկների ներկայությունից անհարմար զգալով, բարձրաշխարհիկ տիկինները մեկնեցին։ Այդ աղջիկների մեջ կային նաև հանրային պարահանդեսների աստղեր, բուլվարային թատրոնների դերասանուհիներ, և գեղեցկագույնները չէին, որ ամենաշատ գովեսների էին արժանանում։ Անճոռնիորեն քսմսված ծեր Ժորժին Օբերը, որին մի կատակերգակ պոռնկության Լյուդովիկոս 11-րդ էր կոչել, ինչպես ձյուն ձմռանը, կզաքի սենու թիկնոցի մեջ փաթաթված, հասակով մեկ փրվել էր իր երկար կարգում, և մերթ ձայներ էր արձակում, որոնք ավելի խրնչուն էին հիշեցնում, քան ծիծաղ։ Իր դատավարության շնորհիվ անուն հանած տիկին Դռմուսոն ամերիկացիներին կերակցության բազմել էր քարանիվ կարգում, իսկ գոթական տիրամոր կերպարանքով Թերես Բաշլյուն իր 12 բոլորածալերով մի ամբողջ ֆայտոն էր լցնում։ Սպարապետը նախանձում էր այս պերճանքին։ Ուշադրության արժանանալու համար սկսեց զանազան շարժումներ անել և խոսել շատ բարձր։ Կային ջենտլմեններ, որոնք նրան ճանաչելով գլուխ էին տալիս։ Նա փոխադարձում էր նրանց և տեղնուտեղը Ֆրեդերիկին ասում ողջունողների անունները։ Բոլորն էլ կոմսեր էին, դերկոմսեր, դուքսեր, մարքիզներ, և Ֆրեդերիկը պարծենում էր, որովհետև հայացքներում յուրատեսակ հարգանք կար իր սիրային հաջողության հանդեպ։ Սիզին հավանորեն նվազ երջանիկ չէր հասուն տղամարդկանց շրջանակում։ Բարձր ու պիրկ փողկապներով այդ մարդիկ ժպտում էին, կարծես նրա վրա ծիծաղելով։ Վերջապես նա խփեց ամենատարեցի ափին և առաջացավ սպարապետի կողմը։ Սա չափազանցյալ ագահությամբ Սագիլի արդի մի կտոր էր սամցմում։ Ֆրեդերիկը ծնկների միջև մի շիշ գինի սեղմած, ըստ պատշաճի հետևում էր նրա օրինակին։ Նորից երևաց երկանիվ կարգը։ Տիկին առնում էր։ Սաստիկ դժգունեց։ «Շամպայն լցրու ինձ», ասաց Ռոզանետը։ Եվ ըստ հնարավորին վեր բարձրացնելով լեցուն բաժակը գոռաց. «Հեյ դուք, այնտեղ, պատվավոր տիկին, իմ հովանավորի կին, էհեյ»։ Շուրջը ծիծաղ բարձրացավ, երկանիվ կարգը չքվեց։